përfundoi dje udhtimi apostolik i Papës Benediktit 16 mbretërinë e bashkuar, kulmi i cilit u arrit me lumnimin e kardinalit John Henry Newman. Komente pozitive në shtypin të gjithë botës për fjalë të Atit Shenjtë që prekën vërtet zemrat e njerëzve, duke tërhequr vëmendjen edhe një herë drejt respektimit të vlerave universale. Për një bilanc të kësaj vizite të dëgjojmë zëdhënësin e Vatikanit, Atë Federico Lombardi, të cilin e pyetëm nëse ky udhtim u ndje si pozitiv.
Direi proprio di sì, e direi che è positivo nella prospettiva che interessa al Papa.
Do të thosha se po, e do të thosha se është pozitiv në perspektivën që intereson Papës, pra të mundësisë për të shpallur mesazhin pozitiv të Krishtit në emër të fesë krishtere, duke qenë i sigurt se ky mesazh arrin në vesh që e dëgjojnë. Papës nuk i interesojnë shumë shifrat marramendsa, megjithse ishin të pranishme. E rëndësishme është se ç'përfaqësojnë këto shifra, pra dëgjimin e mesazhit. Mund të jemi të sigurt se vërtet gjithçka Papa deshit i thot në këtë udhtim, shoqërisë, bashkësisë katolike dhe përgjegjësve politik u dëgjua fort mirë.
Vumrejnë veçanti një ndryshim rëndësor në tonet e medjave, dikush madje e flet për sukses personal të Papës.
Sì, il Papa non vuole essere una star.
Po, Papa nuk është ndonjë yll kinemaje, këtë e dim shumë mirë, sepse kjo nuk përkon me personalitetin, shërbimin dhe dëshirën e tij. Po, Papa nuk është ndonjë yll kinemaje, këtë e dim shumë mirë, sepse kjo nuk përkon me personalitetin, shërbimin dhe dëshirën e tij. Por natyrisht është i kënaqur që njerëzit e njohin dhe e shohin për atë që është në të vërtetë, si shërbëtori i Zotit e si person me sjelljen e tij karakteristike. Si shërbëtori i Zotit e si person me sjelljen e tij karakteristike. Papa nuk është vetëm mësues i madh, njeri i kulturës, siç e dinë të gjithë, por është edhe i përvuajtur, i dashur, i ndjeshëm, dëshiron t'u afrohet të tjerëve me humanitet të thellë. Kjo u kuptua mirë nga shumë vetë gjatë udhëtimit, duke kapërcyer paragjykimet ndaj tij apo mungesën e njohjes. Tani mund të themi se katolikët anglezë, por edhe shoqëria angleze, e njeh më mirë Papën për çfarë është vërtet, e pra, e njeh edhe si mik, si person që erdhi për të sjellë një mesazh pozitiv. Këtu dua të vë në dukje se televizioni bëri një shërbim të madh. E dua të theksoj se televizioni i përdorur si duhet mund të bëjë shërbime të mëdha. Ne shpesh e kritikojmë me të drejtë për shumë gjëra që bën, por në të vërtetë mund të bëjë edhe shërbime të mrekullueshme si në këtë udhtim. E jo vetëm duke na treguar objektivisht sa njerëz ishin të pranishëm e pra sa e dëgjonin Papën, por edhe duke na afruar fytyrën dhe personin e Atit të Shenjtë me qëndrimet e tij. Besoj se ky është një nga shërbimet më të mëdha që televizioni mund dhe duhet të bëjë për ta njohur më mirë personin e Papës. Edhe në të kaluarën, kam parasysh këtu udhëtimin në Turqi, në botën muslimane, pikërisht pamjet televizive të Papës, sidomos në Xhamin Blu, që janë vendimtare për të dhënë njerëzve të kuptojnë qëndrimin miqësor dhe plot respekt të Papës për botën muslimane. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, imazhet televizive të Papës në Rrugën e Pestë, buzëqeshja e tij, dashuria e tij për njerëzit, zgjuan entuziazmin, miqësinë e mikpritjen e popullit amerikan. Kështu ndodhi edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Pamjet e BBC-s dhe të televizioneve të tjera i ndihmuan njerëzit të kuptojnë e shpesh të ndryshojnë opinionin që kishin më parë për Papën, duke e pëlqyer e dashur dhe duke e dëgjuar me dëshirë mesazhin e tij.
Kryeministri Kamerun, pasi përfundoi udhëtimi, tha një gjë shumë domethënëse: Papa e sfidoi vendin duke detyruar të mendojë.
Direi che questo è veramente un'ottima conclusione.
Do të thosha se ky është vërtet një përfundim i shkëlqyer i udhëtimit, e është shprehje fort e vërtet. Është mirë që u tha pikërisht nga kreu i qeverisë, pra nga njëri prej njerëzve më me autoritet në shoqërinë në jetën e Mbretërisë së Bashkuar. Papa shkoi me këtë dëshirë, të mos imponoj, por të propozoj mesazhin e fesë si diçka pozitive, e të propozoj reflektime për të gjykuar, për të kuptuar situatën atë cilën ndodhemi sot historikisht, si shoqëri, si botë, para sfidave të mëdha të sësotme se të sardhmes, kur duhet të orientohemi sipas vlerave e të kuptojmë rreziqet që sjell humbja e tyre. Ja, ky është një aspekt që dua ta theksoj. Papa ka gjithnjë një propozim pozitiv në thelb, pasi u ngjilli është propozim shëlbimi për të mirën e njerëzimit, por gjithnjë përmend edhe rreziqet, problemet e shoqërisë të kohës, rrezikun e humbjes së rrënjëve, të pikave të orientimit. Pra pozitiv nga njëra anë, por edhe paralajmëron në rrezikun nga ana tjetër. Shpesh këto fjalë mbi rreziqet kuptohen në mënyrë polemike si diçka agresive, ndërsa në të vërtet janë fryti shqetësimit të thellë për të mirën e të gjithë njerëzve, të burrave e grave të sotme, të shoqërisë e të botës. Kur Kamerun thot shoqëria jon, krejt mbretëria e bashkuar, u ftua dhe u sfidua nga ju të mendojnë, do të thot se ka kuptuar saktësisht këtë. Mesazhi i papës meriton të merret shumë seriozisht për të kuptuar cilat janë të mirat që duhen kërkuar, cila është rruga për të mirën e shoqërisë të njerëzimit e jo vetëm për bashkësinë e besimtarve. E kështu, Mbretëria e Bashkuar, që është një shoqëri me autoritet në botë, nga pikpamja historike, kulturore, gjuhësore, sepse anglishtja është gjuha më e përhapur, tregoi se e kuptoi mirë cili ishte qëndrimi i drejtë për të mbajtur para papës. Kjo më duket shenjë madhe shpresë.
Atë Lombardi, një imazh, një fotografi që ju mbetet nga ky udhtim.
Ecco, mi collego a quello che abbiamo appena detto, cioè.
Po e lidh me atë që sapo tham. Shoqëria e Mbretërisë së Bashkuar në tërsinë e saj që dëgjon një propozim jo agresiv, por shumë të qartë të thellë që bën Papa. Është imazhi i fjalimit në Westminster Hall, ku patëm vëmendjen dhe heshtjen e të gjithë përfaqësuesve të kësaj shoqërie, të këtij vendi, edhe në nivelin më të lartë, të cilët dëgjonin se çu propozonte Papa si reflektim mbi marrëdhëniet ndërmjet fesë e arsyes, mbi rolin e kontributit të fesë në shoqërinë e sotme, mbi përgjegjësinë e përbashkët për të ardhmen në shoqërisë. Fotografia e këtij publiku të jashtëzakonshëm që dëgjonte me vëmendje Papën në Westminster Hall, vend historik ku nuk ka folur asnjë papë, më duket se e shpreh mirë pikën kyçe të këtij udhtimi.